Hebu vuta picha, unaenda kusaini mkataba wa mkopo wa nyumba wa mabilioni ya shilingi. Yaani masharti ni magumu, riba ni kubwa, na ukishindwa kulipa benki itakufilisi kabisa.
Kabisa, itachukua kila kitu unachomiliki.
Ndiyo, lakini sasa unapofika kwenye ukurasa wa mwisho wa kusaini, meneja wa benki anachukua kalamu yako, anasaini yeye kwenye sehemu yako, kisha anakuangalia na kusema, "Ah, sikiliza, usipoweza kulipa huu mkopo, sisi benki tutachukua lawama yote. Tutawajibika na tutafilisiwa sisi wenyewe ili wewe ubaki na nyumba."
Yaani, inasikika kama uenda wazimu.
Hakuna benki duniani inaweza kufanya hivyo, lakini maelfu ya miaka iliyopita, mkataba wa namna hii ulifanyika. Na haukusaini ofisini kwa kalamu, ulifanyika chini ya giza totoro, huku kukiwa na moshi na moto uliopita katikati ya nyama za wanyama waliokatwa vipande vipande.
Inatisha, lakini ni ukweli.
Sasa, karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa leo. Tutazama ndani ya uchambuzi wa kina wa Dr. Kenneth Matthews, hasa sehemu ya 12 ya kazi yake, ambayo inachambua kwa kina matukio ya kushangaza sana kutoka kitabu cha Mwanzo.
Ndiyo. Na kwenye vyanzo hivi, tutaangalia mikataba ya Adamu, wafalme ambao wanaibuka kama mizimu kutoka jangwani, na jinsi mambo haya yanavyotengeleza msingi wa historia nzima ya imani yetu.
Lengo letu ni kuchukua hizi dhana nzito za kihistoria na kukuonyesha wewe msikilizaji kwa nini zilitokea na kwa nini zina maana kubwa sana kwako leo.
Na ili kuelewa ukubwa wa mambo haya, lazima tujiweke katika viatu vya Ibrahimu kwenye wakati huo. Yaani hakuwa amekaa tu hemani kwake akisubiri miujiza ijilete yenyewe.
Sahihi kabisa. Sasa hebu tufafanue hili. Vyanzo vyetu vinaanza baada ya tukio la kutisha sana. Ibrahimu ametoka kwenye uwanja wa vita.
Ndiyo, alikuwa ameandaa kikosi chake maalum, cha watu 318 kwenda kumwokoa mpwa wake Lutu. Unajua Lutu alikuwa ametekwa baada ya muungano wa wafalme wa nne wenye nguvu kutoka mashariki.
Wale wafalme wakubwa kweli.
Ndiyo, wale kuwashinda wafalme watano wa magharibi akiwemo mfalme wa Sodoma. Kwa hiyo Ibrahimu anarudi akiwa amechoka, akiwa ameshinda vita dhidi ya majeshi makubwa.
Aha.
Na akiwa na nyara nyingi sana za kivita pamoja na wale mateka aliyowaokoa.
Ni kama vile amekuwa shujaa wa kimataifa ghafla. Yuko kwenye kilele cha umaarufu wake. Lakini akiwa njiani kurudi, anakutana na njia panda.
Anakutana na vishawishi vizito.
Anakutana na wafalme wawili ambao wanawakilisha mifumo miwili tofauti kabisa ya maisha. Wa kwanza anayemfuata ni yule mfalme wa Sodoma ambaye kimsingi alishindwa vita na Ibrahimu ndiye aliyemwokoa. Na huyu mfalme anampa ofa, anamwambia, "Nipe watu tu, lakini mali na utajiri wote uliuteka, chukua wewe." Kijujuu hii inaonekana kama ofa nzuri sana, sawa?
Ndio. Na kijiografia pamoja na kiutamaduni kwa wakati huo, ilikuwa ofa yenye mantiki. Mfalme wa Sodoma alihitaji watu wake ili akajenge upya jiji lake lililoharibiwa, lakini hakujali sana kuhusu mali zilizopotea.
Lakini kuna mtego hapo nyuma.
Ukiangalia kwa undani, nia yake hii ilikuwa ni mtego wa madaraka. Alitaka kumfanya Ibrahimu ahisi deni la fadhila. Lakini majibu ya Ibrahimu yanashangaza sana. Yaani anakataa kila kitu. Anasema sitochukua hata uzi au kamba ya kiatu chako.
Na sababu aliyotoa ndio inayovutia zaidi. Anasema hataki mfalme wa Sodoma apate nafasi ya kusema baadaye, mimi ndiye niliyemtajirisha Ibrahimu.
Hataki kuchukua sifa za Mungu.
Kabisa. Hii inanikumbusha mwanariadha anayeshinda medali ya dhahabu kwa nguvu zake mwenyewe, kisha kampuni kubwa ya viatu inakuja na ofa ya udhamini wa mabilioni. Lakini kwenye mkataba wanataka kumiliki jina lake, picha yake, na kusema wao ndio waliomfanya awe shujaa.
Hiyo ni analojia nzuri sana.
Yaani mwanariadha huyo anasema hapana, asante, nabaki na viatu vyangu vilivyotoboka kwa sababu sitaki mtu yeyote achukue sifa ya juhudi zangu. Sasa kwa nini kukataa huku kunatengeneza mazingira ya kile Mungu anachokuja kumwahidi baadaye?
Kwanza huo mlinganisho unaonyesha hatari aliyochukua. Kwa kukataa ule utajiri, Ibrahimu alikuwa anajiweka katika mazingira magumu sana. Kumbuka, ametoka kupigana na majeshi ya mashariki. Wanaweza kurudi kulipiza kisasi wakati wowote.
Kweli.
Na sasa amemkatalia rafiki wa karibu, mfalme wa Sodoma. Ibrahimu amebaki mtupu na asiye na washirika wa kisiasa. Uamuzi huo ulikuwa wa kishujaa, lakini ulimwacha akiwa dhaifu sana kwa viwango vya kidunia. Na hapo ndipo mambo yanabadilika, kwa sababu kutokana na msimamo huo anapata fursa ya kukutana na mfalme wa pili.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Huyu mfalme wa pili kiukweli ni mmoja wa wahusika wa ajabu sana katika historia yote. Anaibuka kwenye simulizi kama mtu aliyeshushwa kutoka angani tu.
Ndiyo, Melkizedeki.
Tunamzungumzia Melkizedeki. Yaani tofauti na mfalme wa Sodoma aliyekuja na ofa za kisiasa, huyu anakuja na mkate, divai na baraka. Hebu tuchambue huyu Melkizedeki ni nani hasa kulingana na chanzo chetu.
Daktari Matthews anatumia muda mwingi kumchambua Melkizedeki kwa sababu kila kitu kumhusu ni fumbo lenye maana nzito. Tukianza na jina lake, Zedeki kwa Kiebrania inamaanisha haki na Melek inamaanisha mfalme.
Kwa hiyo yeye ni mfalme wa haki.
Haswa, zaidi ya hayo, yeye ni mfalme wa mji uitwao Salemu. Neno Salemu linakaribiana sana na neno la Kiebrania Shalom, ambalo linamaanisha amani. Wasomi wengi wanakubaliana kwamba Salemu ndio mji ambao baadaye ulikuja kujulikana kama Yerusalemu.
Aha.
Hivyo basi yeye ni mfalme wa haki na mfalme wa amani. Lakini jambo linalovunja rekodi hapa ni kwamba mbali na kuwa mfalme, anatajwa pia kuwa ni kuhani wa Mungu aliye juu sana,
ambaye kwa Kiebrania ni El Elyon.
Ndiyo, El Elyon.
Na hapa Ibrahimu anafanya kitu cha kuvutia sana, anamsikiliza huyu mfalme akimbariki kwa jina la El Elyon. Halafu Ibrahimu anasema kimsingi, ndio namjua huyu El Elyon. Yeye ni Yahweh, muumba wa mbingu na ardhi, Mungu wangu.
Anamtambua mara moja.
Kwa hiyo Ibrahimu, baba wa imani, anamtambua huyu mtu wa ajabu kama kuhani halali wa Mungu wa kweli na kumpa sehemu ya kumi ya nyara zote alizotoka nazo vitani. Lakini hapa ndipo ninapohitaji unisaidie kuelewa mambo ya ndani kidogo.
Sawa, karibu.
Kwenye chanzo chetu, Daktari Matthews anavuta ufafanuzi kutoka katika kitabu cha Waibrania sura ya 7, ambapo mwandishi anamtumia Melkizedeki kama aina au fumbo linalomwakilisha Yesu Kristo. Swali langu ni kwa nini atumike huyu mfalme asiyejulikana sana badala ya kutumia mfumo ulioeleweka vizuri wa ukuhani wa Haruni?
Hilo ni swali la msingi sana, na inabidi tuangalie ule mfumo wenyewe ulivyokuwa. Mwandishi wa Waebrania alikuwa anawaandikia Wayahudi ambao walielewa fika jinsi ukuhani wao ulivyofanya kazi.
Walielewa hizo sheria zote?
Kabisa. Watu wa sasa wanafikiria kwamba hekalu la kale lilikuwa ni mahali patulivu, penye harufu nzuri ya marashi. Ukweli ni kwamba lilinuka damu na nyama choma kila siku.
Ilikuwa machinjio kimsingi.
Makuhani waliofuata uzao wa Haruni, yaani kutoka kabila la Lawi, walikuwa na kazi ya kumwaga damu za wanyama asubuhi na jioni, mwaka nenda mwaka rudi. Kwa nini? Kwa sababu dhabihu zao hazikutosheleza kuondoa dhambi moja kwa moja.
Waliingia patakatifu wakiwa na hofu.
Ndiyo, wakiombea dhambi zao wenyewe kwanza kabla ya kuwaombea watu. Na kikwazo chao kikubwa kilikuwa ni kifo. Kuhani akifa, mwingine anachukua nafasi. Ulikuwa ni mzunguko usio na mwisho wa kifo na damu.
Pamoja na hayo, katika taifa la Israeli, ofisi ya mfalme na ofisi ya kuhani hazikupaswa kuchanganyika kamwe, sivyo? Yaani mfalme alitoka kabila la Yuda na kuhani alitoka kabila la Lawi.
Haswa, ukichanganya ofisi hizo, ulikuwa unahatarisha maisha yako, kama ilivyomkuta mfalme Uzia alipojaribu kufukiza uvumba hekaluni, akapigwa na ukoma. Lakini hapa anaibuka Melkizedeki katika Mwanzo 14. Anavunja sheria zote.
Kwa kuwa yeye ni mfalme na kuhani kwa wakati mmoja.
Ndiyo, lakini utaalamu wa fasihi ambao mwandishi wa Waebrania anautumia ni kile chanzo chetu kinachokiita ukimya wa makusudi. Katika tamaduni za Kiyahudi, orodha ya uzao, yaani baba yako ni nani, babu yako ni nani, ndiyo ilikuwa kitambulisho chako.
Bila hiyo, wewe si mtu muhimu.
Kuhani asingeweza kuhudumu bila kuthibitisha uzao wake wa Kilawi. Lakini Melkizedeki anaingia kwenye maandiko bila kutajiwa baba, mama, tarehe ya kuzaliwa wala kifo chake.
Kwa hiyo, kwa msomaji wa Kiyahudi, Hili lilishtua sana.
Mtu anaibuka tu hewani na Ibrahimu anampa zaka?
Lilishtua kupita maelezo.
Na mwandishi wa Waebrania anasema, ukimya huu kwenye kitabu cha Mwanzo una maana. Melkizedeki amerekodiwa hivyo maksudi ili awe taswira ya mwana wa Mungu, ambaye ukuhani wake hauna mwanzo wala mwisho.
Sio ukuhani unaotegemea orodha ya majina.
Sahihi, sio ukuhani unaotegemea majina ya kibinadamu au unaokatizwa na kifo. Ni ukuhani wa milele. Hii ndiyo sababu utoshelevu aliokuwa nao Melkizedeki haukuweza kupatikana kwa Haruni au Mfalme Daudi.
Kumbe, sasa inaeleweka kwa nini kuna mjadala mkubwa miongoni mwa wasomi. Maana najua kuna watu wanajiuliza kama huyu mtu hana mwanzo wala mwisho kwenye maandiko. Je, alikuwa ni Yesu mwenyewe aliyeshuka duniani katika umbo la kibinadamu kabla ya kuzaliwa kwa njia ya Mariamu, au alikuwa tu ni mfalme wa kawaida ambaye Mungu alimtunia?
Daktari Matthews anaeleza kuwa huo ni mjadala mzito. Wale wanaoamini ni Yesu mwenyewe wanatumia hoja kwamba jinsi anavyotokea na kutoweka na jina lake la mfalme wa haki linafanana sana na dhihirisho la kimungu.
Inaleta maana.
Lakini wasomi wengine wanahoji kuwa mwandishi wa Waebrania anasema Melkizedeki alifananishwa na mwana wa Mungu. Na kama alifananishwa, basi hakuwa yeye mwenyewe, bali alikuwa binadamu halisi aliyeishi Salemu. Jambo zuri kuhusu mjadala huu ni kwamba haijalishi unasimama upande gani, theolojia inabaki pale pale.
Kwamba ukuhani wa Yesu ni bora.
Ndiyo, ni bora, ni wa milele, na unaunganisha nguvu za ufalme na rehema za ukuhani.
Inasisimua sana jinsi theolojia inavyojengwa kupitia matukio haya ya kihistoria. Lakini hebu tusonge mbele. Ibrahimu amekataa utajiri wa Sodoma, amemnyenyekea Melkizedeki. Kwa hiyo Ibrahimu amechagua njia ya kumtegemea Mungu.
Uamuzi ambao ulileta hatari.
Ndiyo, hii inamweka kwenye mazingira magumu sana kiusalama kama ulivyosema awali. Kwa hiyo haishangazi kwamba tunapoingia sura ya 15, Mungu anamtokea Ibrahimu kwenye maono. Na neno lake la kwanza ni, usiogope Ibrahimu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana.
Mungu anajua kile anachokihitaji zaidi.
Mungu anajua, Ibrahimu ana hofu ya kushambuliwa, hivyo anajiita ngao. Anajua Ibrahimu alikataa thawabu ya Sodoma, hivyo anajiita thawabu. Ni kama Mungu anamwambia, ah, mimi ninafidia vyote ulivyopoteza. Lakini Ibrahimu bado analalamika.
Analalamika kwa sababu Ibrahimu ana hofu moja kubwa kuliko zote. Ana mali, ana ushindi, lakini hana mtoto. Na katika Mashariki ya Kati ya kale, kama huna mtoto, ulikuwa huna mustakabali. Jina lako linafutika ukifa.
Hiyo ilikuwa aibu kubwa
sana. Hivyo Ibrahimu anakuja na suluhisho lake la kisheria linalotokana na desturi za wakati huo. Vyanzo vyetu vinaeleza kuhusu sheria za jamii ya Wahuri. Ikiwa mtu hakuwa na mtoto, angeweza kumpanga mtumishi wake mkuu kuwa mrithi wake kisheria
kama mbadala wa mtoto wa kumzaa.
Ndiyo, mtumishi huyo angemlea mzee huyo mpaka kifo chake, kisha angerithi kila kitu. Kwa Ibrahimu, huyo mtumishi alikuwa Eliezer wa Dameski. Ilikuwa ni njia ya kimantiki na inayokubalika kijamii kutatua tatizo lake.
Lakini Mungu anapiga chini hiyo sheria ya Wahuri. Anasema hapana, huyo hatakuwa mrithi wako. Mrithi atatoka katika mwili wako mwenyewe. Kisha Mungu anamtoa nje hemani usiku. Anamwambia angalie juu na kusema hisabu nyota. Ndivyo uzao wako utakavyokuwa.
Ahadi inakuwa kubwa zaidi.
Awali alimwahidi uzao kama mavumbi ya nchi. Sasa ni kama nyota. Na hapo ndipo tunakutana na ule mstari unaobadilisha kila kitu. Mwanzo 15 aya 6 inasema, Ibrahimu akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki.
Mstari ni muhimu sana.
Subiri. Turejee nyuma kidogo hapa. Tukiangalia huu mstari, unamaanisha kwamba Ibrahimu hakukubalika kwa Mungu kwa sababu ya yale matendo yake makubwa ya kivita au ukarimu wake kwa Melkizedeki?
Hakukubalika kwa sababu ya matendo.
Maana mimi na nadhani hata msikilizaji wetu mmoja wawili tumekuwa na dhana kwamba watu wa Agano la Kale walipaswa kufuata sheria kikamilifu. Kutenda mema muda wote 100% ndipo waokolewe. Kumbe sivyo.
Ni dhana iliyozoeleka sana, lakini ni potofu kabisa. Mtume Paulo anaichukua hii aya moja ya Mwanzo 15:6 na kuijengea kitabu kizima cha Warumi, hasa sura ya 4. Paulo anatumia kalenda kuwapiga chenga wale walioamini katika ukovu kwa njia ya matendo.
Anatumiaje kalenda?
Anawauliza hivi, je,
Ibrahimu alihesabiwa haki kabla ya sheria ya Musa au baada? Jibu ni kwa kweli, mamia ya miaka kabla Musa hajazaliwa wala amri kumi hazijashushwa. Kisha Paulo anauliza swali gumu zaidi kwa Wayahudi. Je, alihesabiwa haki kabla hajatahiriwa au baada?
Aha, na tohara inakuja baadaye sana kwenye sura ya 17. Kwa hiyo wakati anahesabiwa haki hapo sura ya 15, alikuwa kama mtu wa mataifa tu ambayo hajatahiriwa.
Umeipata barabara. Ibrahimu hakuzalisha hii haki ndani yake kwa tabia zake nzuri. Hata baada ya ahadi hii, tutamwona Ibrahimu akifanya makosa makubwa kama kumdanganya mfalme mwingine kuhusu mke wake.
Hakuwa mkamilifu hata kidogo.
Hakuwa. Haki aliyopewa haikuwa mshahara wa ukamilifu wake, bali ilikuwa ni zawadi. Alipewa kwa sababu aliweka tumaini lake lote kwenye ahadi ya Mungu. Hapa ndipo chanzo chetu kinapofungua macho yetu. Watu wa Agano la Kale waliokolewa kwa njia ile ile tunayookolewa leo.
Hakuna wokovu mpya.
Hakuna. Wote wanaokolewa kwa neema kupitia imani, na msingi wa wokovu huo ni dhabihu ya Yesu Kristo.
Lakini hebu nikupe changamoto kidogo hapa. Hawa watu waliishi maelfu ya miaka kabla Yesu hajazaliwa Bethlehemu. Inakuwaje dhabihu ya mtu ambaye hajazaliwa inawaokoa?
Inawezekana kwa sababu Mungu hayuko chini ya mstari wa muda kama sisi. Chanzo chetu kinanukuu kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ya 8, ambacho kinamuita Yesu mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu.
Kwa hiyo msalaba ulikuwa kwenye mpango tangu mwanzo.
Katika mpango wa milele wa Mungu, msalaba haukuwa wazo la dharura la dakika za mwisho. Kwa hiyo watu wa kale kama Ibrahimu waliangalia mbele kwa imani kwa Mungu anayetimiza ahadi ya kumleta Mwokozi. Na sisi leo tunaangalia nyuma kwa imani kwenye kile kilichotokea msalabani.
Sisi tuko upande mwingine wa kalenda.
Ndiyo tofauti yetu na wao, ni mahali tunaposimama katika kalenda, lakini tunamtazama Mwokozi yule yule na tunaokolewa kwa utaratibu ule ule.
Inashangaza sana unapoona jinsi uzi huu wa imani ulivyounganishwa tangu mwanzo. Sasa Mungu amempa Ibrahimu ahadi na Ibrahimu ameamini. Lakini Ibrahimu akiwa binadamu anatafuta uthibitisho. Anamuuliza Mungu, nitajuaje kwamba nitairithi hii nchi?
Anahitaji mkataba halisi.
Na Mungu anajibu sio kwa kumpa karatasi aisaini, bali kwa kumuingiza kwenye ibada ambayo inatisha kidogo. Hapa ndipo tunarudi kwenye ule mlinganisho wangu wa mkataba wa benki niliuzungumza mwanzoni mwa uchambuzi huu. Mungu anamwambia alete wanyama, ndama, mbuzi na kondoo dume. Kisha Ibrahimu anawakata vipande viwili viwili. Hii inatisha. Kwa nini walikuwa wanafanya hivi?
Katika Mashariki ya Kati ya kale, mikataba mikubwa haikusainiwa, ilikatiwa. Kwa Kiebrania, kufanya agano inaitwa kakata agano. Ndiyo maana Mungu anamwambia akate wanyama.
Utaratibu huu ulifanyikaje hasa?
Umeelezwa vizuri sana. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 34, pande mbili zinazokubaliana zinachinja wanyama wakubwa, wanawakata vipande viwili, kisha wanapanga vile vipande vikitazamana upande na upande na kuacha njia katikati. Huku damu ikitiririka kwenye hiyo njia, wale watu wanaoingia kwenye mkataba wanatembea kupita katikati ya vile vipande vya nyama.
Du, inatisha sana. Ni fujo tupu. Harufu ya damu, nyama ziko wazi. Lakini kwa saikolojia, kwa nini wafanye ibada ya kikatili kiasi hiki?
Ilikuwa ni kile kinachoitwa laana ya kujitakia. Unapopita katikati ya damu ile, kisheria ulikuwa unasema kwa vitendo, nikiwa nimeshuhudia jinsi wanyama hawa walivyokatwa vipande vipande, ninaapa kwamba ikiwa nitavunja ahadi yangu kwenye mkataba huu, nami pia naapa kunikatwe vipande vipande kama hawa wanyama.
Wakimaanisha wauawe.
Ndiyo. Na mwili wangu uliwe na tai na fisi. Ilikuwa ni kiapo cha kufa na kupona. Katika lile tukio la Yeremia, viongozi na makuhani wote walipita katikati ya wanyama, wakijifunga na ile laana. Walikuwa wanasema, sisi ndiyo tutakaouawa tukivunja ahadi.
Lakini hapa kwenye Mwanzo 15, tukio hilo linachukua mkondo wa kipekee sana. Giza nene linaingia, na Ibrahimu badala ya kujiandaa kupita katikati ya wanyama, anaanguka katika usingizi mzito sana.
Usingizi huu sio wa kawaida.
Ndiyo, chanzo kinatumia neno taldema, ambalo linafananishwa na ule usingizi ambao Mungu alimpa Adamu alipokuwa akimuumba Hawa. Kwa hiyo Ibrahimu hayupo kabisa kwenye fahamu zake, hawezi kufanya chochote. Kisha akiwa katika hilo giza na hofu, chombo kifuka chomoshi na mwenge unaowaka vinatokea. Na vitu hivi vinapita katikati ya vile vipande. Vitu hivi vinamwakilisha Mungu, sivyo? Kama ule moto wa kichakani.
Usahihi, 100%. Mungu mwenyewe akiwakilishwa na ule moto na moshi, anapita katikati ya vile vipande vya nyama, huku Ibrahimu akiwa amelala tu bila uwezo wa kushiriki.
Hili ni jambo kubwa sana.
Hebu tafakari uzito wa kitendo hiki kithiolojia. Katika mikataba yote ya kale, mtu mkuu, yani mfalme, na mdogo wake walipita katikati. Au angalau yule mdogo alipita kuonyesha utii wake. Lakini hapa, Mungu pekee ndiye anayepita. Mungu anachukua wajibu wa pande zote mbili. Anajiapiza kwa nafsi yake mwenyewe.
Hapa sasa ule mlinganisho wangu wa benki unaingia kikamilifu. Mungu kimsingi anasema, kama nitashindwa kutimiza ahadi yangu ya kukupa uzao na nchi, basi mimi nikatwe vipande vipande. Lakini pia anasema, kama wewe, Ibrahimu, au uzao wako, mtashindwa kutii masharti ya utii kwangu, bado mimi ndiye nitakayechukua lawama.
Mimi nitakatwa kwa niaba yenu.
Yaani Mungu anasaini upande wake na anasaini upande wa Ibrahimu. Anajua mwanadamu ni dhaifu na angeshindwa. Ili ni agano la upande mmoja. Haina maana yote kibiashara au kibinadamu, lakini inaonyesha kina cha neema ya Mungu.
Na hilo ndilo jambo la msingi zaidi ambalo Dr. Matthews anatufundisha. Mungu alijua kwamba Ibrahimu na vizazi yake wasingeweza kutii kikamilifu. Wangevunja sheria mara kwa mara. Ndio maana Mtume Paulo anasema injili ilihubiriwa kwa Ibrahimu hapo mwanzo kabisa.
Pale kwenye lile agano,
ahadi ya kwamba Mungu atalipa gharama ya udhaifu wa mwanadamu ilikuwepo pale pale kwenye kile kiapo cha damu. Karne nyingi baadaye, Yesu Kristo anakatwa vipande vipande kwenye msalaba, akichukua ile laana ya mkataba uliovunjwa na wanadamu. Yote hii ili kutimiza kile kiapo ambacho Mungu alikifanya siku ile akiwa anapita katikati ya wanyama wale, huku Ibrahimu akiwa amelala.
Unapoiangalia Biblia kwa jicho hili, unajua unaacha kuiona kama mkusanyiko wa hadithi au sheria kavu. Unaiona kama simulizi moja yenye mshikamano wa ajabu.
Inaunganisha kila kitu, tangu mwanzo hadi mwisho.
Kabisa, kutoka kwa mzee aliyechoka na vita, anayekataa ofa za kisiasa, hadi mfalme asiye na mwanzo wala mwisho, anayeibuka jangwani, na hatimaye mkataba uliosainiwa na Mungu mwenyewe. Sasa, wewe msikilizaji, unapozima uchambuzi huu leo na kurudi kwenye maisha yako, kwa nini haya yote ya kusumbue akili?
Kwa sababu ofa hizo bado zipo leo.
Kwanza ni kwa sababu ofa za mfalme wa Sodoma ziko kila mahali leo. Tunaahidiwa utajiri wa haraka, vyeo na usalama, lakini vyote vinakuja na masharti ya kumiliki roho zetu, masharti ya kututenganisha na utegemezi wetu kwa Mungu.
Pia tunapenda sana kujithibitisha.
Ndiyo, sisi sote kwa asili tunapenda kujithibitisha. Tunafikiri thamani yetu inatokana na uwezo wetu wa kufuata sheria na kuwa wakamilifu kazini, kwenye jamii au hata mbele za Mungu. Lakini somo la Ibrahimu, lile la Mwanzo 15:6, linatukumbusha kwamba thamani yako mbele za Mungu inatokana na imani yako kwa yule anayetimiza ahadi.
Yule aliyepita kwenye moto kwa ajili yetu.
Hatupaswi kupita katikati ya wanyama, maana Mungu tayari ameshafanya hivyo. Na hapa ndipo ninataka kukuachia wazo mmoja zito la kutafakari ukikaa peke yako. Kwenye vyanzo vyetu kuna dondoo inatoka Waebrania 11 inayozungumzia saikolojia ya Ibrahimu.
Hili ni wazo zuri sana la kumalizia.
Embu vuta picha wewe msikilizaji. Ibrahimu amesaini mkataba wa ulimwengu na muumba wa mbingu na ardhi. Ameahidiwa nchi yote anayoiona na uzao kama nyota. Lakini asubuhi inapoingia, anaamka na kujikuta yuko wapi? Kwenye hema dogo la ngozi ya mbuzi.
Hakuwa na jumba la kifahari.
Hema kama mgeni katika ile nchi aliyoahidiwa. Hakuwa ametulia tu, kwa nini hakuweka mizizi na kujenga jumba la kifahari? kwa sababu kulingana na andiko hilo alikuwa anatazamia mji wenye misingi imara ambao mbunifu na mjenzi wake ni Mungu.
Aliona mbali zaidi ya kile kilichokuwa mbele yake.
Hata alipokuwa na ahadi zote mikononi mwake, alijua kwamba maisha ya dunia hii ni mahema tu yanayoweza kukunjwa na kuhamishwa. Moyo wake ulitafuta msingi usiotikisika. Sasa fikiria hili kwa muda. Katika ulimwengu wetu wa sasa ambapo kila kitu kinabadilika haraka, ambapo hakuna kinachodumu, iwe ni hali ya uchumi, cheo ulicho nacho au afya yako, sisi sote tuko kwenye mahema ya muda.
Tunahamahama kiroho.
Basi wewe unajenga hema yako kwenye misingi gani? Je, unautafuta wapi ule mji wenye misingi isiyotikisika? Asante sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Tutaendelea kufukua na kupembua vyanzo ili kukupa maarifa yanayobadilisha mtazamo wako. Endelea kuwa na hamu ya kujifunza na tutaonana wakati ujao.